Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на бъбречното здраве. И той е с най-точния експерт, който е днес при нас. Наш гост е професор Емил Паскалев. Той е председател на Българското дружество по нефрология и началник на клиниката по нефрология, трансплантационно и диализно лечение към УМБАЛ Александровска. Здравейте, професор Паскалев.
Здравейте, аз също се радвам.
Има ли ръст в броя на пациентите с бъбречни заболявания у нас, в частност с хронично бъбречно заболяване?
Мога да посоча следните факти. Назад във времето, преди около 10 години, имаме статистика, която казва, че заболеваемостта от хронично бъбречно заболяване в нашата страна е около 12,84%. Аз смятам, че за времето от тогава до сега тази заболеваемост се е увеличила по ред причини във връзка с основните характеристики и вредни фактори на нашето ежедневие, но и с миграционния процес, който се осъществява в България. Тоест, намалява младото население, което мигрира, и се увеличава делът на хората, които са над 60 години, които хора имат най-голяма болестност. Тази характеристика и в другите страни, но въпреки това, в другите страни, може би по редица социални причини, нещата са много по-насочени към бъбречното здраве и заради това те имат по-ниска честота на бъбречна увреда или бъбречна заболеваемост. Тя се движи малко над 5,5%, но не повече от 7,5% за цялата популация на съответните страни. Имам предвид развитите европейски държави.
Това означава ли, след като казвате, че тези изследвания са преди 10 години и с оглед на намаляващото население и увеличението на броя на застаряващото население в България, че този процент от близо 13% може да е примерно 15%?
Аз също очаквам резултатите да покажат един по-голям процент при всички случаи, и то основно заради напускането на страната ни точно от младите хора, които отиват по финансово-икономически причини да работят и да живеят извън България. В същата характеристика има и много вредни допълнителни фактори в нашето ежедневие, които също допринасят за увеличаване на бъбречната заболеваемост. Бих казал в един такъв момент с насоченост към правилното хранене. Смятам, че има много хора и семейства, които не могат да си позволят на този етап характеристиката финансово-икономическа да поддържат тази характеристика правилно хранене.
Искате да кажете, че заради това, че сме по-изостанала държава, заради инфлацията, бедността, по-лошото хранене на българското семейство, бихме имали и имаме ръст от бъбречни заболявания?
Задължително.
А като включим и по-слабата физическа активност изобщо на българина като цяло, високата консумация на сол. Казахте, сред рискови фактори, диабет и кръвно. Не водим статистика за бъбречно болните у нас. Защо?
Статистика се води само за честотата на бъбречното заболяване в нашата страна. Иначе статистика има в кабинетите нефрологични, клиники, отделения, където се правят амбулаторно наблюдение и лечение на пациенти с бъбречни увреждания, но ние никъде, освен чрез методи за скрининг, откриваме тези, които се чувстват здрави и които имат бъбречна заболеваемост. Тоест няма как на практика да се прави статистика.
Тоест регистър нямаме.
Регистър може да има само на локално ниво в кабинета на нефролога, който работи с каса. И това са данни, които не обхващат общата заболеваемост от бъбречни заболявания. Но смятам, че и в другите страни е така, защото това на практика не може да се направи. Трябва да има мощно развити електронни системи, в които да се вкарва изключително голям обем от медицински резултати. И това нещо да се обедини, за да може да се каже каква е заболеваемостта или болните с бъбречни заболявания. В някаква степен това може да се получи като информация от НЗОК, но този процес е много
труден. Като преминал брой болни, точно, през болничното лечение
така.
И извън болничното.
Извън болнични, точно така. Но има хора, които не знаят. че са с бъбречни увреждания. Тяхният дял е най-голям сред диабетиците и сред хипертониците. Поне дока се наблюдават и лекуват над 600 000 диабетици. Но това не са всички диабетици. Има и диабетици, които не опират до лекарства, които са само на диетичен режим. Или диабетици, които използват лекарство, което е изключително евтино и не си правят труда да чакат.
Не са регистрирани никъде.
Точно така. А хипертониците, те са над 1 200 000 и за тях е същата характеристика. Няма как да бъдат обхванати.
Значи ли, че тези обхванати по каса милиони нещо с високо кръвно и 600 000 с диабет се знае каква е бъбречната функция?
Това също мога да кажа, че не е задължително при хората, които са с високо кръвно налягане, да се пуска креатинин и албумин.
Диабета и кръвното налягане са един от основните рискови фактори.
Точно така, и то най-много захарния диабет, независимо, че той е по-малък като частота в сравнение с артериалната хипертония. Но това са мощни системи, които трябва да се премине през тях, имам предвид компютърни системи, където да се вкарат всички данни за цялото население, което е невъзможно, за да се каже има толкова диабетици, има толкова хипертоници, има толкова с бъбречно заболяване. На този етап, включително развитите страни, това нещо не могат да го кажат. И затова използваме статистиката за процента на бъбречно заболяване сред население. Тази характеристика на база на скрининг, на база на медицински характеристики на скрининга ни дава много приблизително точна оценка за реалната характеристика.
Споделихте, че от 10 души у нас един знае, че е с хронично бъбречно заболяване. Тоест недиагностицираните ги има.
Това беше данната, която се посочи за европейските страни. Европейската бъбречна асоциация казва от 10 един е с бъбречна увреда различна. Това за България, аз казах 12,84% стари данни. Новите, аз лично, като мнение на нефролог, който достатъчно дълго време е работил, ако се направи, и аз се надявам да се направи този скрининг,
тога, професор
тази
Паскале,
година.
Тази година. Да, кой ще го направи?
Дружеството по нефрология. Този скрининг се прави от специалисти нефролози, прави се от специалисти по медицинска статистика с помощта на съответните места, където ще се прави това нещо. Медицинската статистика ни показва. Те са много специфични изисквания. Примерно в село малко, село голямо, малък град, среден град, голям град и това нещо като обем информация на база на лабораторно изследване. Ние казваме кой е с бъбречно увреждане.
Кой ще ръководи този скрининг и кога очакваме резултатите? В края на годината?
Ще бъде ръководен от един екип, в който екип включва нефролози. То се осъществява от Българско дружество по нефрология. Това абсолютно ме задължават да съм там. Но и с други медицински специалисти, с лаборатории в съпричастие или подпомагане от общинското ръководство там, където отидеме в градовете, в селата и така нататък, с местната власт, която да подкрепи това нещо. И мисля, че може да се направи заради това, че е минал достатъчен период от време, от старата статистика като време. Това ни дава основания да си мислиме и сме тръгнали с организацията да направим такава вече. Има опит един път, който е правен и се надявам този опит да ни е основа да бъдем по-добри сега с това изследване. Ние ще можем да дадем една характеристика как се развива бъбречното заболяване, състоянието му в нашата страна. Съответно съобразено с другите социални фактори. Миграция и така нататък. Преживяемост на хората в България.
До края на годината би трябвало да е факт.
Много се надявам.
Как стои тогава въпроса с пациентите на хемодиализа? Расте ли техния брой?
Заради една особена характеристика, а именно COVID-инфекцията, епидемията, която доста дълго продължи, броят на тези пациенти силно намаля по разбираеми причини. Те са много податливи на такива инфекции и за съжаление резултатите понякога са неприятни, заради което броят им намаля.
Много от тях може и да не са между живите.
Точно така. Има много екзитоси. Това означава, че ако се мислеше, че имаше един период преди COVID-а, имаше около 4500 най-ориентировачна бройка на пациенти на диализа. Те сега са по-малко за съответната година преди COVID.
А сега?
По-малка е бройката, но се забелязва ръст на пациентите, които стига до диализа.
Като тенденция има ръст?
Да. И то е в резултат на увеличената болестност от COVID-а, бъбрична заболеваемост, която води до бъбрична недостатъчност.
COVID-а
довеждаше и по време на самия активен COVID-инфекция до бъбрична недостатъчност и след това дори да е стопирана тази бъбрична недостатъчност за известно време, тя има непрекъснато прогресивен ход. И има значение само да се забави хода на прогресията, но няма как да се излекува състоянието или бъбречната увреда в резултат на COVID-инфекция.
Имаше изказвания на ваши колеги, епидемиолози, инфекционисти, че този бъбречен проблем при COVID след това отшумява. А виждам, че не е така.
Не, той отшумява проблема, но остава невъзстановена нормална бъбречна функция. Тя леко увредена, има много бавна еволюция, прогресия. И за различен период от време задължително ще доведе до бъбречна недостатъчност.
Всеки прекарал COVID от нас.
Всеки прекарал COVID не е задължително.
А да тежко прекаралите?
Не е задължително да има бъбречна увреда. Но тежко увредените изкарали COVID-а трябва задължително да се проверяват функцията, особено когато ако по време на острият период на болестност е установено, че креатинин е завишен.
Най-важните изследвания за бъбречната функция.
За бъбречната функция най-важните изследвания са изследване на креатинин, има значение, разбира се, когато и с уреята, изследване на прясна урина, където всички основни характеристики на прясната урина са значими. Това на практика е достатъчно, когато се касае за прекарано заболяване. Но ако заболяването е такова, че само по себе си води до бъбречна увреда, като хипертония, диабет и други, трябва да се пускат и допълнителни изследвания, които са характерни за диабета, за хипертонията и другите заболявания.
И албумина?
И албумина. И не трябва да забравяме, че бъбреците боледуват от бъбрични заболявания първични. Те са в една трета от случаите. Тоест, не е задължително да си мислим само пускане на контрола за бъбрично увреждане при диабет, при хипертония, но и при здрави бъбрици, защото те могат да бъдат увредени от обичайни бъбрични заболявания.
Тогава какви изследвания да пуснем?
Тези същите, за които говорих, към тях креатинина и уреята, прясната урина трябва да се включи задължително и ако имат епизоди на чести инфекции, трябва да се пуска и стерилна урина.
Защо има пациенти на хемодиализа, които търсят тази услуга в чужбина, а не у нас? Дори за две седмици пътуват по съседни държави.
В рамките на Европейския съюз, ако един пациент на хемодиализа от България или примерно от много често сме имали такива, които от Испания минават в една страна, примерно от България отиват в Испания, то е с доказано заболяване, пациент с бъбречно увреждане на диализно лечение. Те си правят диализното лечение там и на база на застраховките си го осигурява.
Касата заплаща, това с европейската здравна карта.
Най-често това се използва, когато пациентите пътуват. Те могат да пътуват за почивка. 15 дни да отидат на почивка някъде на Средиземно море. Съчетават, защото и както и ние ходим здравите, аз се смятам да такъв, така и те имат нужда от една нормална почивка.
Но близки на такива пациенти казват, ето ние ходихме еди къде си в европейска държава, там му стабилизираха показателите на моя съпруг, върнахме се, веднага го трансплантираха.
Има разлика в характеристиката на икономическо финансово състояние между България и между Испания или Италия. Нормално е да си помислим, че това би трябвало да съществува и по отношение на други характеристики, не само икономическа и финансова, но и по отношение в характеристиката на здравната помощ. Възможно да е така. Аз не го отричам.
Чували ли сте, професор Паскалев, нашите пациенти на хемодиализа, не казвам често, а понякога, да ги заразяват с хепатит?
Не. Това назад във времето, когато беше ерата на началото на карването на диализното лечение в широко употреба при пациенти, които се нуждаят от диализно лечение, да. когато хепатит Б, хепатит С бяха много разпространени, защото заразата става основно по кръвен път, а лечението и диализното е по кръвен път е лечението. И наистина имаше много случаи на хепатит Б и хепатит С. Но към днешният момент съществуват категорично терапии, които ерадикират и изчистват инфекцията хепатит С.
Говоря, че апаратурата на хемодиализа не може да ги зарази пациентите.
Точно така, не може да ги зарази. Даже има една дисертация на тема пациенти, които са трансплантирани, които по време на диализното лечение са придобили хепатит С. Те по време на трансплантационното състояние се лекуваха и се излекуваха от хепатит С. Всички трансплантирани до преди една година. Всички трансплантирани, които бяха положителни за инфекция по време на трансплантацията, им се проведе това лечение от колеги гастроентеролози, защото те провеждат това лечение.
Да, имаме много добри специалисти.
Абсолютно подкрепям това нещо. И стигнахме до това, че всички, които са трансплантирани хепатит С, бяха ерадикирани, излекувани. Хепатит Б, той може да се лекува до такава степен, че да персистира, но без да дава болестност. Това е също голямо постижение. И ние сега го реализираме в нашата практика постепенно. Ако някой е с хепатит С, нас това не ни притеснява. Лечението на хепатит С става за известен период от време, то не е толкова дълг, се редикира за хепатит.
Докато е на хемодиализа.
Може и преди хемодиализа да се прави лечението, може и по време на трансплантация.
И веднага като последен въпрос, бъбречните трансплантации. След 2 години пандемия в момента има ли подем?
Не, по-скоро казвам, има застой. Има подем на тези, които осъществяват бъбречните трансплантации извън България.
Извън България. Имате ли надежда нещата да потръгнат?
Разнопосочни са характеристиките.
И много проблемите.
Но фактите са еднопосочни.
По-скоро не сте оптимист.
На този етап ми се иска да бъде повече наистина, защото това е така и това са тенденциите в добрите европейски държави. Защото COVID-ът доведе до повече бъбречна заболеваемост.
И повече необходимост от трансплантации. Колко имаме от началото на годината?
От началото на годината са не много, но колкото и да са, от порядъка на няколко пъти повече са тези, които са направили в чужбина, отколкото при нас.
Много ви благодаря. Гост в подкаста беше професор Емил Паскалев, председател на Българското дружество по нефрология.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.